O'zbekiston Bosh prokuraturasi Angren ko'mir konidagi talonchiliklar yuzasidan tekshiruv o'tkazmoqda. O'tgan yil noyabr oyida O'zbekiston temir yo'llari shirkati tarkibiga o'tkazilgan ushbu kondagi tekshiruv doirasida oddiy ishchilardan tortib rahbar xodimlarga qadar so'roq qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Angren ko'mir konining ismi ochiqlanmasligini istagan muhandislardan biri Ozodlik bilan suhbatda 15 fevraldan boshlangan tekshiruv davomida kon bosh direktoridan tortib oddiy ishchilargacha Bosh prokuraturaga muntazam so'roqqa chaqirtirildi. So'roqqa chaqirtirilganlarga 30 million so'mdan tortib 200 million so'mgacha pulni bo'yniga qo'yishgan, kim ko'mirda ishlagan bo'lsa hammasini chaqiryapti, deydi ko'mir koni ishchisi. Angrendagi tergov tafsilotlaridan yaxshi xabardor mulozimning aytishicha, konda so'nggi 5 yil davomida qazib olingan sifatli va past sortli ko'mir miqdori hisoblab chiqilganda 50 milliard so'mdan ortiq kamomad borligi aniqlangan. Razrezning o'zidan transportirovka paytida yiliga 100 minglab tonna ko'mir g'oyib bo'lyapti. Bundan tashqari konda tashimachilik holatlariga ko'z yumilyapti. Bularni hammasi tekshiriladi, dedi huquq tartibot idorasi mulozimi. Angren ko'mir konida tekshiruvlar birinchi marta o'tkazilayotgani yo'q. 2010 yilda ham O'zbekiston huquq tartibot idoralari korxonada tekshiruv o'tkazib, bir qancha xodimni jarimaga tortgan, ayrimlar qamalgan edi. Angren ko'mir konidagi o'g'irlar haqida qator maqolalar yozgan angrenlik jurnalist Dmitriy Tixonov Ozodlik bilan suhbatda tekshiruvlar korxonada 8 yildan beri davom etayotgani, lekin bunday tekshiruvlarga qaramasdan o'g'irlar hamon davom etayotganini aytadi.
Они проводят проверки, периодически кого-то находят, судебные процессы, привлекают к ответственности, арестовывают и руководителей и прочих там работников. Все это время продолжалось, хищения были, они вскрывались. И все это, как я понимаю, до сегодняшнего дня продолжается.
Прокуратура 8 yildan buyon ko'mir konidan chiqmaydi. Tekshiruvlar, kimlardir jazolanadi, teshiklar yopiladi, lekin o'g'irliklar davom etaveradi. Ko'z bo'yamachiliklar davom etaveradi. Qo'shib yozishlar hamon davom etmoqda. Asosan oliy sifatli ko'mir o'g'irlanadi. Buni o'rniga ular turli yo'llarni qilib, oliy sifatli ko'mir past sifatli qilib qog'ozda yozilishi holatlarini bilamiz. Aholiga esa oliy sifatli deb kukundan iborat ko'mir sotiladi. Bundan tashqari tashimachi o'g'irlik tizimi bor. Mana shunday holatlar bor korxonada. Demak, bundan kimlardir manfaatdor, deydi Tixonov. Angren ko'mir koni O'zbekistondagi eng yirik kon hisoblanadi. O'zbek ko'mir rasmiy saytiga ko'ra, O'zbekistonda yiliga qariyb 5 million tonna ko'mir qazib olinsa, shuning 80-85% ulushi Angren ko'mir koniga to'g'ri keladi. O'tgan yilning noyabrida O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyati tasarrufidagi barcha ko'mir konlari, jumladan Angren ko'mir koni ham O'zbekiston prezidentining qarori bilan O'zbekiston temir yo'llari shirkati tarkibiga o'tkazilgan edi. Bunday qarorni qabul qilishdan ko'mir sanoati korxonalarining moliyaviy barqarorligini oshirishga doir tadbirlarni o'z vaqtida bajarish maqsadi ko'zlangani aytilgan edi.